Azatlık Radyosu Sili. Bugün 17-ci dekabr, penşembe gün. Mikrofon aldığında ol Suqırmaş, bizning topşuruda. Tatarstan prezidenti atamasın özgertme meselesi turunda sorauğa 17-ci dekabr uzgan matbuat uchrashuvunda Vladimir Putin mana respublika xalqı özi hal etirge tiyish deb aytdi. Amma onun javobi tugalgina bo'lmadi. Putin aytganlarini siyosiy kuzatuvchi hem jurnalist Rashid Ahmatov bilan analiz yozibiz. Boshqirdiston yangiliklari bo'lishiq. Turkiyaning Istanbul qolasında bugün Türk Vizyonu'nun yarım finalı uzam. Arxiv topşırıbız ise Eurovidenie jirbegisi turunda. 3-4 yıl şaması, elik onda Rusi isiminden Udmurt əbiləri, Buranova oğul əbiləri qatnaşıqan idi. Onlar bugün sizin için Tatarşa jirlab birəşək. Bunlar barısı da azadlıqda, sonu haberlerden son mikrofon aldığında Landış Xarası var.
Azadlıqda haberler, neşik bar, şulay.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin 17 dekabrda o'zining 11-chi tapqir uzgan matbuot uchrashuvida Business Online jurnalistining Tatariston prezidenti atamasi o'zgaru-o'zgarmay turindagi so'roviga javob berib, rus maqolini kitruvdan boshladi. Shulmak deb atasangiz, otag'iz dik mishkagina qo'ymag'iz dilar. Bu Tatariston ishi men bu nindidir milliy hislarga qo'g'ila deb o'ylamayman. Kavkaz xalqlari ichida milliy hislar bik shitrikli, ammo hatto Chechniyada yo'q deb aytdi ekan. Bu Chechniya xalqining ixtiyori edi, ham biz Tatariston xalqi fikrini da ehtiram bilan qaryashaqmiz. Shunga siz mana o'zingiz hal etingiz endi yami dedi Putin. Rossiya dumasi qabul etgan qonunga ko'ra, Tatarstonda prezident atamasi 2016 yilning g'imbarining g'amaldan chiqarga tayyor. Шулық матбуға чырашуында Русия президенті Владимир Путин Русия білін Түркі арасындағы мінәсәбәтләріні дәулет ара дәрежеде жайлау перспективларын көрмей, әмі хуманитар үлкеде шығармалар болырға мүмкін дейді. Түркі тілі халықларға келгенде әлбәтті бізге этник яқтан яқын болғанлар білін әлімтәлеріні дәуам етерге керек. Мен бізге яқын болғанлар деп әйтем, чинки Русиядағы түркі тілі халықлар бойынты Русия ілеші халықлары, бұл мәғнеде түрік халқы да башқа түркі халықлар да біздің достар еді, хәм шулай болып қалашақ. Biz albatta ular bilan elimtalarni davom etishak biz ham davom etarga tiyish. Hozirgi Turkiya yetakchiligi bilan o'rtoq til tabu big over hatto mumkinda tugul shunga davlatlararo darajada min munosabatlarni joyga solib perspektivalarini ko'rmayman. Humanitar ilkada albatta, ammo bunda da problemlar bor. Biz iqtisodda ham boshqa ilkada cheklovlar qo'llanishga majburmiz. Misol uchun bu turizm bilan bog'liq dedi Putin. Shik bizgan uchun su 24 ishqishi berib chirilib, Moskva Turkiyaning dushmani deb ko'rib boshlagach, Rusiya madaniyat ministri Vladimir Medinskiy Treksoy bilan oralarni izarga degan farmonni o'tib, Boshqirdiston, Saxoti va ham Xakasiya Turk Vision Bikesinda qatnashmayotganlarini bildirib, shu tovuq uyushtiruvchilarga xabar etgan edi. So'ngroq Mo'g'ul Tatarstonda qo'shildi. Turkiyaning Istanbul shahrida bolalar orasida 15 dekabr o'zgan Turk Vision Bikesinda Rossiyadan qatnashuvchi bo'lmadi. Yoshlar orasida 17-dan olib 19 dekabrga qadar o'tayotgan bayg'ida da qatnashmayotganlar. Rostov o'lkasining Donetsk shahar mahkamasi Ukraina harbiy ishchisi Nadejda Savchenkoni 2016 yilning 16 aprelina qadar soq ostida qoldiruv qarorini qabul etdi. Shulay deb hukmdor prokuror murojaatini qanoatlantirdi. Haligi qarorga protest yozgan Savchenko ertagadan ochliq e'lon etu niyatim bildirdi ham kechikmasdan o'zini ozod etuvni talab etdi. Rossiyada Savchenkoni o'zgan yilning jayinda ikki rossiyalik jurnalistni o'ldiruvda ham qonunsiz chekni o'zida ayblaydilar. Savchenko bu ayblovlarni geri qog'a fojiaga bir nindi qatnashi bo'lmovini jurnalistlar halak bo'lganda men asir edim endi deb bildirdi. Savchenko endi 17 oy soq ostida tutildi ham shu davrdan beri ikki tapqir ochliq e'lon etdi. Qrimni blokadlov aksiyasida qatnashuvchilar yangi yil bayramlari vaqtida Kerch bo'g'ozini yabarga jiyina. Bu haqda Qrimni blokadlov koordinatori Ishmakar Linur Islamov qasltama bilan Nezavisimoy gazeta yozdi. Kerch bo'g'ozi Qrimni Rossiyaning Krasnodar krayi bilan baylab tura ham tib transport yo'li bo'lib tura. Qrim shiginda 20 sentyabrdan beri oziq-tilik blokadasi olib borgan Qrim tatar ham Ukrain aktivistlari 20 noyabrda elektr energiyasi blokadasini boshlagan edi. So'ngroq ularning dengiz blokadasiga da kirishishagan Linur Islamov ilgarak aytgan edi. Tatarstanning Qozog'istondagi ilk vakili Qrimning ilk vitse-premyeri Rustam Temirg'aliyev Rossiya-Xitoy ovul xo'jaligi sanoati fondini yetaklayashak. Ergi vaqfni bo'ldiruv turundagi kelishuv botnada Rossiya premyer-ministri Dmitriy Medvedevning Xitoyga safari borishida imzolanishak deb yozadi Izvestiya. Temirg'aliyev Ukraina Банкының Қырым бөлігінен оқша һәм алтын урлауда шикләнделеп, 2014 елның июнында Қырым хөкүмәте башлыгы урын басары вазифасыннан азат ителде, аннан ул Татарстанның Қазақстандагы вәкиле итеп билгеләнде һәм әлеге вазифадан быелның мартында китте. АТР медиа берләшмәсенә кергән 15 минут сайты хезмәткәрләре Кырымда эшен туктатуны белдерә. Бу хакта аларның 16 декабрьдә язылган гаризаларында әйтелә. Шул ук документта язылганча, соңгы вакытта 15 минут АТР Кырым татар телеканалы җитәкчесе урынбасары Лилия Буджурова һәм телеканалның элекке җитәкчесе Илзар Исламова нигез салган Кара Динес Продакшн Кырым Продакшн студиясыннан эшләгән 15 минут хезмәткәрләре хәзер яңа Кырым интернет проектын булдырмакчы. АТР медиа берләшмәсе җитәкчесе Ленур Исламов әйтүенчә, ул 15 минутны Украинадан эшләтмәкче һәм хезмәткәрләрне Кырымнан анда күчермәкче. Шул ук вакытта хезмәткәрләрнең барысы да Кырымнан китәргә риза түгел икән. Мин сайт күчергә тиеш дип саныйм, Кырымда калып үз эшен башкара алам дип уйлаучы журналистлар калачак, алай дип санамаучыларны без Киев калачакбыз. Кырымда инде ирекле журналистика калмады, ул анда басым астында, диде Исламов. АТР Кырым татар каналы 1 апрельдән бирле Кырымда эшләми, тапшырулар Киевтан алып барыла. Каналның җитәкчесе Шкулар Ислам шул вакыттан бирле Украинада яши. Шулай ук ул Кырымны блокадалау координаторы да булып тора. Кырым прокуратурасы аңа каршы җинаять эше ачты, милкен кулга алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты атамасын үзгәртү-үзгәртмәү турында 17 декабрь узган матбугат очрашуында Владимир Путин моны республика халкы үзе хәл итәргә тиеш дип әйтте.
По поводу президента Татарстана, вы знаете, у нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело с самого Татарстана. Я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства.
Россия думасы кабул иткән канунга күрә Татарстанда президент атамасы 2016 елның 1 гыйнварыннан гамәлдән чыгарга тиеш. Татарстан дәүләт шурасы депутатлары Мәскәү республикага карата хәйер-хаклы булыр дип өметләнә, әмма федераль үзәктә бу хакта төрле сценарий булу ихтималын кире какмый. Чираттагы сессия 23 декабрьгә билгеләнгән, сәяси күзәтүче һәм журналист Рәшит Әхмәтов бу утырышта катнашачак. Дәүләт шурасы референдум турында карар кабул итәргә тиеш дип әсәни Рәшит Әхмәтов. Татарстан халкы үзе хәл итсен, ди Путин. Узган ел Силигердә бу хакта ул шундый ук җавап биргән иде. Бугына да түгел, якынча бер ай чамасы элек Татарстан президенты Мәскәүдә журналистлар белән очрашуда үз мөддәтемне билгеле булганча 5 елга сайладылар, президент буларак тәмамлаячакмын дигән иде. Мондый белдерүдән соң 1 гыйнвардан президент булудан туктау аның абруен югалту булачак, ди Рәшит Әхмәтов. Путинның бу вазифаны битерергә чакырган шовинистик көчләрне котыртырга теләге юк күрәсең. Әйе, ул илдә бер президент булырга тиеш дип әйтте, әмма принцип мәсьәләсе икән, Татарстан халкы үзе хәл итсен дигәнрәк әйбер өстәде, ди күзәтүче. 23 декабрь дәүләт шурасы сессиясе булачак, анда Рәшит Әхмәтов та чыгыш ясарга җыена. Бу хәлдән чыгу өчен иң яхшы чара дип ул референдумны тәкъдим итә. 13 сентябрь президент сайлауда халыкның 94% Миннехановка тавыш бирде. Бу референдумның да уңышлы булачагына шикләнми Рәшит Әхмәтов. Кавказ халыклары өчен милли хисләр бик четерекле, әмма Чечнядә юк дип әйтте, диде Путин.
Вот вы знаете, как остро реагирует на свои национальные чувства народа Кавказа. Ну, даже если Чечня сказала нет, ну, у нас в стране должен быть один президент. А мы сделаем по-другому в отношении руководителя первого лица республики. Это выбор был чеченского народа. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решаете, ладно?
Путинның бу сүзләрен ничек аңларга дип сорадык Рәшит Әхмәтовтан.
Ну, это был, он подчеркнул, выбор чеченского народа. А какой выбор татарстанского народа, еще вопрос открытый. Я еще раз подчеркну. Известно, что за работу с исламскими странами, за направление ислама отвечает сейчас Миниханов. статусе губернатора области. Идем же мы в этом направлении, к ликвидации республики. Даже в качестве губернатора республики, что вообще глупо звучит. Налаживать отношения с исламскими странами будет очень трудно.
Татарстанга референдум кирек. Мин бу хакта 23 декабрь Дәүләт шурасында чыгыш ясарга җыенам. Татарстанның тула җитештерү күләме 2-3 триллионга җитә. Зур булмаган айрым дәүләт кадәр эшлибез без. Шундый республика башлыгын вак муниципалитет җитәкчесенә әйләндерергә телиләр. Республика президенты вазифасын бетерү бөтен татар халкына хөрмәтсезлек һәм гаделсезлек булар иде, диде сәяси күзәтүче журналист Рәшит Әхмәтов. Тулырак мәгълүмат шулай ук төрле фикерләр азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә, Фейсбукта, ВКонтакте да һәм Инстаграмда бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне социаль челтәрләрдә һәм интернетта карагыз һәм укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Язучы Азат Магазов 90 яшенә 4 көнне тутырмыйча вафат булды. Бүген аңа 90 яш тулган булыр иде. Ул пат язучы атна башында Уфада җирләнде. Әдәбият елында иң зур югалтуларның берсе булды бу. Нәтиҗәне Байтулла Фаткуллин ясый.
Башкортстанда әдәбият елы тәмамлана. Өфеле рухи тәрбия бирүдә һәм туплауда милли әдәбият темасына бетерәсе фәнни гамәли конференция уздырылды. Уның ичендә дәүләт һәм ямәгать эшмәкәрләре, тел белгечләре, укытучылар Язучылар студентлар катнашты. Хәзерге заман шартларында милли әдәбиятты үстерүгә арналган конференциядан тыш, әдәбият елы бетүенә арнап, Хөсәен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында Урал батыр төне үткәрелә. Этна төн борынгы эпос сюжетына таянып оештырыла. Бунда халык иҗаты әсәре төрле жанрларда һәнландырыла. Бул сара быел ел дәвамында үтеп торган симфоник музыка, кино һәм китапханаларга багышланган мәдәни төннәрнең дәвамы һәм ул даими үткәреләсәк. Башкортстанда әдәбият елын яңаклаган көннәрдә ямәгатьчелек билдәле язучы, Бөек Ватан һугышы ветераны, ветерандар арасыннан һуңгы язучыларның береһе Азат Магазовты һуңгы юлга озатты. Азат Шаяхян улы Магазов туган көненә 4 көн итмәне 17 декабрьдә 89 яшен билдәләр ине. Хәрби осылсы 30 ел гомерен авиацияга багышланган полковник Азат Магазовның тәүге китабы Шоңкар юлы 75-нче елда дөнья күрә. Ул үрге димдә ай куена, һаваларда йондоз, әйләнә тирмән ташы, дөнья куласа, Осоу хыял күккә сакыра кебек әсәрләре менән әдәбиятта олы мирас калдырды тиелде уның менән хушлашу сарахында. Шагыйрь Ирек Кинебулатов Азат Магазовты башкорт әдәбияты күгенең шоңкары булды тине.
Башкорт әдәбияты иң үзен 70 еллыгында зур фронтовик язучы, осусы Азат Магазовты югалту безнең каләмдәшләребезнең бик зур кайгылы хәбәр булып тора. Азат агай ысын мәгънәсендә язучы булырак, осусы булырак һәр вакыт башкорт әдәбиятының көмбәзендә булды. Ул Шоңкар елы дигән повесе менән үзенең тема хәрби осуслар тормыш темасына язылган әсәре менән килеп инде һәм һәр вакытта бына ошы Шоңкар елында торып калды. Ул тәүге әсәреннән башлап һуңгысына тиклем ул осусы булып калачак. Уның хәрби аэродромы һуңгы вакытта иҗат осырында безнең Язучылар союзы булды һәм ул ошы аэродромда бер вакытта ла ташлама Мәсәлән, әле аның һуңгы сыгышыла, бында фронтовик язучы Шакир Янбаевтың хәтер кисәһендә сыгыш яһаны һәм аның һуңгы сыгышыла ошо булды. Ул урта буын һәм яшьтәр күңелендә һәр вакыт кәңәшче, тәрбиясе, остаз сифатында торып каласак безнең күңелләрдә.
Шагыйрь Ирек Кинебулатов Азат Магазов турында ошоларды һөйләне. Азат Магазовты Өфөнең көньяк зияратына ирләнеләр. Башкортстан тамашасыгын Юсуф һәм Зөләйха мөхәббәте менән таныштыралар. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры яңа музыка әзерләгән. Ул Кул Галидинң Кисса Юсуф поэмасы Коръәннең 12-нче сүрәһенә Юсуф Зөләйха тарихына нигезләп язылган. Үлемһез мөхәббәт тарихында бөтә ярдарда тере тавыш белән башкарыла спектакль өчен 12 йыр язылган. Спектакль өчен республика башлыгының 2 миллион сум гранты бүленгән. Кул Галидинң язма кумартканы таянып Юнус Сафиуллин тарафыннан иҗат ителгән инсценировканы театрның художество итәксе Олег Ханов сәхнәләштергән.
Артистларда мотлак безнең талап булды. Артистлар үзләре йырлагандар дигән. Улар хәзер көндә дәрес үткәрәләр, көндә йырлайлар, көндә әзерләнәләр. Миңа калса спектакльнең бер уңышы булыр дип уйлыйм. Чөнки артистлар үзләренең тавышлары белән йырлап, ошо минутта сәхнәдә йорт мултуа. Ул бик кадерле билгеләр булыр. Материалды пьесаны алганда ук уйлыйм инде. Миндә яулыклар һине көткән аңлап белеп тора. Уларга әзерләнәһең, уларны йырып чыгырга тырышаһың. Ышаныч туа башлана, спектакль булыр дигән. Шуңа күрә авырлыклар, файдалар артта кала бара шикелле. Бездә мәсҗидләрдә муллалар, өлкәдәр һәр вакыт инсаф булырга, тормышның дөрес кагыйдәләренә өйрәтәләр. Аң белән, акыл белән без беләбез, буны эшләргә ярамый, бу гунах була. Амин тота белергә кирәк, үзеңне таза тотырга кирәк, күңелең таза булырга тиеш дигәнне беләбез. Ләкин тормыш агышы белән үзебезгә йөңел тормыш корып, кайсы вакытта кирәкмәгән әйберләрдә кылып ташлайбыз. Күнегәбез. Менә бу Коръанда әйтелгән һәм бездә өлкәндәр, муллалар, дин әһелләре өйрәткән кагыйдәләрдән ситкә китәбез. Һәм тормыш һаман да шулай дәвам итә. Бу әлбәттә вак һәм күндәлек бәләкәй гынахтар. Әбит тормышта зур гынахтар да бар. Бына ошо кагыйдәләргә әйләнеп карарга ине безгә. Ошоны кыен булһала, ошоны тота белергә кирәк ине. Йосыф Аллаһ Тәгалә үзенә нәмә йөкләткән, нәмә кушкан, шуны намус менән үтәп чыкты. Без дә шулай булһак ине дигән теләк тора.
Башкорт дәүләт академия драма театрының художество итәксеһе Алик Ханов Йосыф Зөләйха мюзиклы тураһында ошаларды һөйләне. Өфе мәктәпләренең береһендә гадәттән тыш хал физкультура дәресе вакытында 3нче класс балаһы аңын югалтып калай, баланы тиз ярдәм машинасында дәваханага алып баралар, әмма табиблар коткара алмый. Малай вафат була. 9 яшьлек баланың вафатын тәфтиш комитеты тикшерә. Мәгълүматтардан күренүенсә, бала быга теклем сәламәтлегенә зарланмаган, әмма һуңгы атналарда башы авыртуына зарланган. Уның йыгылып башын авырттырмаган икәнлеге лә тикшерелә. Башкортстанда балалар арасында үлем очраклары даими теркәлеп тора. Яңарак Белорет районында 14 яшьлек кыз бала үз-үзенә кул алды. Уның якты дөнья менән хушлашу сәбәпләре әлегә анык түгел. Баланы һәм гаиләһен белүчеләр бу хәлгә аптырай, әйткәндәй 14 яшьлек кызның өлкән апасы ла 7 ел элек яшьлек килеш кенә үз-үзенә кул алган булган. Өфелә 14 яшьлек малайды угай атаһы сәскән. Үсмер мәктәптән кайткас, эсеп ултырган әсеһе менән угай атаһына асулана. Ир кеше босагалып малайдан аркасына кадай. Үсмер авыр хәлдә дәваханала. Бұл хәлп уенса енеет іші қудғатылған үгей атаған хақ астана алау, қатынды әсәлі хоқуғынан мәхұрым ету, малайды хауығып сыққас, апека органдарына тапшыру көзаллана деп хәбәр етәләр тәфтиш комитетінан. Башқортостанда Сурия күгіндә һәләк болған Рәсәй пилоты Олег Пешков есімін үріткен уран барлыққа келуі ихтимал. Борай районының яш депутатлары ошындай тәқдим менән сыққан, әле тиешле документтар әзерләнә. Президент Владимир Путин указы менән Олег Пешковка Рәсәй герое исеме бирелде. Олег Пешков Алтайда тауган, Казахстанда үскән, Харьковта осусы һөнәрен алган, Приморьяла хезмәт иткән. Башкортстан һәм Борай менән уның бер бәйләнеше лә юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруыбызда бүген кунакта Буранова әбиләре. 3-4 ел чамасы элек Евровидениедә Россия исеменнән Удмурт әбиләре Буранова ул әбиләре катнашкан иде. Алар бүген сезнең өчен татарчада җырлап бирәчәк.
Пайнишко, ты на тыноче, мой гашко, у нас есть. Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр ирәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясендә Ижаудан Асыл Яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Каяр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар муща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э», «нерсе», «нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ», «яна». Попробуйте-ка сказать.
«Яна».
«Яна».
Яна.
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 Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, термошна. Запомни слова, все. Дальше пойдем. Идем первую строчку и дали. Ой, долы, кардиалом. Листочки уберите. Термошна, были господин, и гели, кузыкарагин, шарлыклар, кузыкарагин.
Можно
мне? Кыртелер, безне кыртелер, юг инде, юлда кыртелер, туған ер жылысы шақыра, ошан бәхет шул дейселер. Кыртелер, безне кыртелер, юг инде, юлда кыртелер, туған ер жылысы шақыра, ошан бәхет шул дейселер. Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яшьтәге удмурт әбиләренә татар җырларын өйрәнергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә өйрәнелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарская сложная. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр итеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнетдинова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, шундый менә шул татарча аларынча җырлыйлар. Булай аңлап була алар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтә алмыйлар. Һәм инде менә кие дигәндә, бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырына җырлый. Шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар берни дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртчада бар. Бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырларын ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча-удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый кыяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең, алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә теш как бы аркылы ки бараймы? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән нишектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зәгый итеп уйлап торырлар, шул эшләргә микән, юкмы икән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын, чөнки аларга карагач инде. Безнең менә балалар белән, яшьләр белән эшләмәле дип шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Туктарева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнетдинованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч, исәнләштем алар белән башта менә удмурча, асыл татарча, алар нишектерене башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, булай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан иләдән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар әбиләр. Аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үгезләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Һәм инде менә шулай ута торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кигел татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлалар, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Мин әйтәм бит, кием аның гел татарча. Кайдан ул нинди җыр мәтәм, ул автор җыры бит. Әйе, ул автор җыры аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәр бер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктә эшләргә бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзенең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенең опытлар битенә һәр бер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзенең яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар. Шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндәй, менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне, моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, нинди сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора. Ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны йөрәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан теге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәләре, безнең җыр дип, ул эксез матур кызлар шулай бит. Эксез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әле менә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яратар, әйтәм бит, руслар да удмуртлар татарлар да аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип бүлейләр инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип бүлейм, әзрәк тәрҗемә итәргә татар җырны. Нигә менә инглиз телгә? Алар бит инде Евровидениега бардылар, анда кеше ныгыра аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү. Чөнки без бүген беләбез, яшь күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзеңнең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын, төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Нинди телдә булса да ул. Шуңа күрә кирәкмәй дип уйлыйм мин татар җырны, бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә һәвәс балаларның кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Көтәләр, юк инде, юлда көтәләр. Туган йөр, дөсі шақыра, ошан бәр, шул дисәләр. Көтәләр, дөсі көтәләр, юк инде, юлда көтәләр. Туган йөр, дөсі шақыра, ошан бәр, шул дисәләр.
Азатлыкның архив сәхифәсендә Буранова әбиләре булды. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә азан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.